Γένεση, σελίδα 16. Είναι το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Γένεση, 16 σελίδα, Ιώτα Θήτα 12. Και είπαν οι άνδρες προς το Λότ, έχεις εδώ άλλο την Α, γανδρό Ιούς ή θυγατέρας, ή όν την άλλο έχεις εν την πόλη, εξάγει αυτούς εκ του τόπου, διότι εμείς καταστρέφουμε τον τόπο τούτον, επειδή κραυγή αυτόν είναι μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, και απέστειλε εμάς ο Κύριος για να καταστρέψουμε αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και λάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντες να λάβωσε τα θυγατέρας αυτού και είπε, σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Αλλά εφάνισε στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος. Και όταν έγινε αυγή, εβίαζαν οι άγγελοι των Λότ λέγοντες, σηκώθητε, λάβε τη γυναίκα σου και τα δύο σου θυγατέρας τα συμβρισκομένα σε εδώ, διε να μη συναπολεστείς κι εσύ εν τη ανομία της πόλεως. Επειδή δε βράδυνε, οι άνδρες πιάσαντε στη χείρα αυτού και τη χείρα της γυναικός αυτού και τα σχήρα των δύο θυγατέρων αυτού, διότι σπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έδωσαν αυτόν έξω της πόλεως. Και ότι εξήγαγον αυτούς έξω, είπε ο Κύριος, διάσωσεν τη ζωή σου, μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρο. Διασώθησες το όρος, δια να μη απολεστείς. Τι είπε ο Λότ προς αυτούς, μη παρακαλώ Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάρη ενώπιόν σου και μεγάλυνα στο έλεο σου το οποίο έκαμες προς εμέ, φυλάτων τη ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώσει το όρος, μήπως με προστάσει το κακό και αποθάνω. Ιδού παρακαλώ η πόλη σ' αυτήν επλησίων ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ, δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ιδού επίκουσά σου και στο πράγμα τούτο να μην καταστρέψω την πόλη με τις οποίες ελάλησας. Τάκινον διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάμω δεν, έως σου φτάσει εκεί, δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε επί τη γη, ότε ο Λότης ήλθε Σιγόρ, και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα θείων και πήρε παρακύριο εκ του ουρανού. Και κατέστρεψε τα πόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλληγινή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού έγινε στήλη άλατος. Ο δε Αβραάμ σηκωθήσε νωρίς το πρωί, ήλθε στον τόπο που είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου και βλέψασε επί τα Σόδωμα και Γόμορα και φόλη τη γη της περιχώρου, είδε και ιδού ανέβαινε καπνός από της γης ως καπνός καμίνου. Ούτω λοιπόν ότι ο Θεός κατέσβε τις πόλεις περιχώρου, ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ εκ μέσου της καταστροφής, ότε κατέστρεφε τας πόλεις εις τας οποίας κατόκει ο Λότ. Άμην αδελφοί, είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι δύο άγγελοι έχουν μπει μέσα στα Σόδωμα, τους φιλοξενεί πια ο Λότ, οι άνδρες της πόλεως λέει φέρε τους άνδρες αυτούς στο Λότ να τους γνωρίσουμε, θέλω να τους κάνουμε κακό. Και μάλιστα έχουν αρχίσει και εκθρεύονται και εναντιώνονται ενάντια στο Λότ. Και τότε όπως διαβάσαμε στο 10, οι άνδρες λέει μάζεψαν το Λότ μέσα στο σπίτι, κλείσαν την πόρτα και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην πόρτα της οικίας του χτύπησαν με αορασία από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον συντούνται στη θύρα. Από μικρού έως μεγάλου αδελφοί, όλοι είχαν αμαρτήσει. Και επειδή είχαν όλοι αμαρτήσει, ο Κύριος είχε αποφασίσει να κάνει καταστροφή, αδελφοί. Και δεν κάνει ο Κύριος καταστροφή, να θυμηθούμε πάλι, αν δεν διαπιστώσει ο ίδιος ότι είναι ένα, θα λέγαμε, τελειωμένο γεγονός η αμαρτία. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο μετάνοιας για κανέναν άνθρωπο. Και γι' αυτό κατέβηκε ο Κύριος, πέρασε από τις βελανιδιές του Μαμβρή που ήταν ο Αβραάμ, συνομίλησε ο Κύριος με τον Αβραάμ και μετά απέστειλε τους δύο αγγέλους να μπουν μέσα στα Σόδωμα για να δουν τι συμβαίνει και να καταστρέψουν όντως την πόλη. Και οι άγγελοι τώρα, αδελφοί, με σωματική μορφή σαν άνθρωποι, μπαίνοντας στην πόλη, διαπιστώνουν οι ίδιοι προσωπικά ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν παρανοήσει. Έχουν παρανοήσει. Θέλουν να πάρουν τους ανθρώπους αυτούς να τους κάνουν κακό. Και βλέπουν τελικά ότι η κραυγή, λέει, που ανεβαίνει πάνω στον ουρανό προς το θρόνο του Θεού είναι μια πραγματικότητα. Ότι το μυαλό αυτών των ανθρώπων έχει ξεφύγει τελείως. Δεν μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους, δεν μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Έχουν γίνει έκδηλοι σε κάθε είδος και κακό αμαρτίας. Οπότε πια είναι η ώρα να γίνει η καταστροφή. Τι γίνεται λοιπόν? Λέει τότε οι άνδρες, λένε στο Λότ, αν έχεις κάποιο γαμπρό, κάποιους γιους, κάποια κόρη, όποιο συγγενή έχεις, λέει, πήγαινε μίλησέ του να βγει από αυτή την πόλη. Γιατί εμείς θα την καταστρέψουμε, λέει στο 13, επειδή η κραυγή αυτών έφτασε ενώπιον του Κυρίου και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη και μας έστειλε ο Κύριος να την καταστρέψουμε. Τέλος. Είναι αποφασισμένο λοιπόν. Αδελφοί, κάποια στιγμή στη γη αυτή θα γίνουν μεγάλες καταστροφές. Τα γράφει στην Αποκάλυψη, τα λέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε όποτε το φέρνει ο Κύριος το θέμα, για να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση στη μέλουσα και για να μπορέσουμε να προειδοποιήσουμε και τους ανθρώπους γύρω μας για το επικείμενο κακό. Είναι αποφασισμένο να γίνει κακό στον πλανήτη αυτό. Δεν το θέλει ο Θεός, αλλά θα το κάνει για να παιδέψει τους κατοίκους, λέει, που κατοικούν στη γη, για τη βλασφημία, την ασέβεια και την αμαρτία τους. Μιλάει για τα ΟΕ, για τις άλπικες, για το άνοιγμα των 7 σφραγίδων και για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρει η Αποκάλυψη, που θα έρθουν να καταστρέφουν τη γη. Τα νερά θα γίνουν αίμα, θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο αστέρι από τον ουρανό, θα πικραθούν τα ύδατα, θα βγουν ακρίδες, λέει, κάτι σαν ακρίδες από την Άβυσσο και θα θανατώνουν τους ανθρώπους και θα τους κάνουν να υποφέρουν, λέει, για μήνες. Σε άλλο σημείο, λέει, οι άνθρωποι θα υποφέρουν, θα ζητάνε το θάνατο και δεν τον βρίσκουν, γιατί δεν θα μπορούν να πεθάνουν, απλά θα υποφέρουν και θα είναι τόσο αμετανόητοι ώστε θα βλαστημούν τον Θεό, λέει, για όλες αυτές τις πληγές. Λες και ο Θεός τις έφερε επίτηδες, επειδή αυτά είναι καλοί άνθρωποι και ο Θεός δεν τους κάνει κακό. Δηλαδή αντιστρέφεται η κατάσταση. Αντί να τα βάζουν με τον Σατανά που φέρνει το κακό, τα βάζουν με τον Θεό οι άνθρωποι. Και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση ο Κύριος, παραξενεύεται, θα λέγαμε, και ο ίδιος ο Θεός να δίνει τον εαυτό του για να σωθεί ο άνθρωπος και ο άνθρωπος να αποστρέφεται τον Θεό, να αποζητά την αμαρτία και να τον βλαστημάει τον Κύριο, τον ευεργέτη του. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή της κρίσης? Δεν είναι δίκαιο να έρθει κάποια στιγμή το κακό? Θα ξεχυλήσει, λέει, το ποτήρι της οργής του Κυρίου το ακράτητο. Σήμερα είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ που ενεργεί στη γη με το Πνεύμα το Άγιο και το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που αναστέλει την οργή του Πατέρα Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Την αναστέλει. Εάν δεν ήταν ο Κύριος με τη θυσία του να λέει Πατέρα περίμενε, περίμενε Πατέρα, τι λέει εκεί στην παραβολή με τη σικιά, πέρασε ένας χρόνος, 2, 3, λέει, τη σκάβουμε αλλά δεν γίνεται τίποτα. Περίμενε, λέει, άλλο ένα χρόνο, Κύριε, περίμενε άλλο ένα χρόνο. Μακροθύμησε. Στο τέλος όμως τι λέει? Καταράστηκε τη σικιά, παρομοιάζοντας το λαό Ισραήλ με τη σικιά, ότι τελικά ο λαός αυτός δεν φέρει καρπό και θα έρθει η ώρα της κατάρας και θα καταστραφεί. Γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και εδώ, επιστρέφοντας, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εδώ είναι αμετανόητοι, αλλά έχουν φτάσει σε απότερο σημείο της αμαρτωλότητάς τους. Παίρνει λοιπόν αυτή την πληροφορία ο Λότ στο 14 και τρέχει και έχει τις δύο κόρες του και δύο γαμπρούς και τους λέει, σηκώθητε να βγείτε από αυτόν τον τόπο γιατί καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Πήγε ο Λότ, πίστεψε ότι ο Κύριος έστειλε δύο αγγελιοφόρους να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα, είδε και το περιστατικό με την αορασία που πάταξαν, κατάλαβα ότι είναι άγγελοι του Θεού και δεν είναι απλά τα πράγματα, και τρέχει γρήγορα να πει ότι ο Κύριος καταστρέφει την πόλη. Αυτό, αδελφοί, που γνωρίζουμε από τον Κύριο, κατοικεί μέσα μας. Δηλαδή τι? Ότι θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας και μετά θα έρθει καταστροφή στην περίοδο της εφταετίας του Αντιχρίστου. Το έχουμε εμπεδώσει, θα λέγαμε. Ζήμε στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να μην το πούμε όταν συζητάμε με ανθρώπους για το μέλλον του κόσμου. Θα μιλήσουμε για την αρπαγή που είναι η διέξοδος της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά θα μιλήσουμε και για την επικείμενη καταστροφή, για να προειδοποιήσουμε τους ανθρώπους. Είναι υποχρέωσή μας. Λέει στον Ιεζεκιήλ χαρακτηριστικά, εσύ, λέει, Ιεζεκιήλ, θα μιλάς σε αυτό το λαό που είναι σκληροτράχυλος και απερίτιμητος στην καρδία και δεν καταλαβαίνει τι του λέω και είναι σε αποστασία στο λαό μου, τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Εσύ θα μιλάς να επιστρέψουν, να μετανοήσουν από την ασέβεια και την αποστασία τους. Αν σε ακούσουν, σε ακούν. Αν θέλουν να απειθούν, ας απειθούν. Όμως εσύ ελάλη. Και σε ένα κεφάλαιο, σε ένα άλλο σημείο του λέει, μπορεί να λένε ότι αυτά είναι για ένα μέλλοντα μακρινό καιρό και τα λόγια που τους λαλείς να είναι, λέει, σαν ένα άσμα ενός γλυκού τραγουδιστή στα αυτιά τους, έτσι φάνταζε στα αυτιά των Ιουδαίων, οι προφητείες του Κυρίου. Α, ωραία μας τα λέει ο Εζεκίηλ, ωραία μας τα λέει ο Ιερεμίας. Καλά θα δούμε. Πώς λένε οι άνθρωποι σήμερα, η Δευτέρα Παρουσία, κάποτε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, κάποτε, θα έρθει. Πότε? Στο μακρινό μέλλον, κάποιες γενιές, ίσως. Έτσι λέγανε και οι Ισραηλίτες. Ποιος εχθρός να έρθει να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του Θεού, εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Μίλα τους, λέει εσύ, Εζεκίηλ, γιατί ήδη έρχεται, λέει, το κακό, και όταν έρθει θα τρέμουν. Θα τρέμουν. Γιατί όντως θα έρθει. Και ας μην το καταλαβαίνουν και ας μην το πιστεύουν. Και μας λέει, λοιπόν, εδώ ο λόγος του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηριστικά, εκεί που οι άνθρωποι λένε ειρήνη, ειρήνη, εκεί, λέει, έρχεται όλεθρος και καταστροφή. Ξαφνικά. Αυτές τις μέρες η χώρα μας, θα λέγαμε, γιόρταζε το έπος του 1940, Εμείς δεν γνωρίσαμε, ήμασταν μικροί, οι αγέννητοι, κάποιοι μικροί. Αυτοί όμως που γνωρίσανε μας είπανε κάποια πράγματα. Ξυπνήσαμε, λέει, ένα πρωί και βαράγανε σιρήνες, λέει, του πολέμου, οι καμπάνες στις εκκλησίες και κόσμος έτρεχε στον δρόμο και εφημερίδες, παραρτήματα, ξεκίνησε ο πόλεμος, λέει, οι Ιταλοί ήρθαν εναντίον μας. Εκεί που υπήρχε ειρήνη, και όλα καλά, ξεκίνησα να πάω στη δουλειά μου το πρωί, να πάω στο γραφείο μου, να πάω το παιδί στο σχολείο, ξαφνικά αλλάξαν όλα. Τι? Οι άντρες στο μέτωπο, τα παιδιά που είναι της ηλικίας στο στρατό να καταταγούν, οι υπόλοιποι να βρούμε τρόφιμα να ζήσουμε και μια αναμπουμπούλα. Και ένα παρόμοιο περιστατικά, αδελφοί, θα το θυμόσαστε βέβαια, όσοι θυμόσαστε, ζήσαμε το 1974 με την Κύπρο, Ξυπνάμε το πρωί, πόλεμος, λέει, οι Τούρκοι χτυπάνε την Κύπρο. Πάω στο παππού μου το σπίτι, μου λέει, πάρε την ξαδέρφη σου και φυγείτε γρήγορα, πηγαίνετε στον μπακάλικο να πάρετε ρύζι, μακαρόνια, αυτό. Η μάνα μου φώναζε, ο πατέρας μου έπρεπε να φύγει. Κόσμος γύρω, κλαίγανε, παιδιά, μητέρες, γυναίκες, αντρών, να μπαίνουν στα λεωφορεία, να τρέχουν να πάρουν τα φύλλα πορείας από τα σπίτια. Άλλοι ήταν σε εξοχές, ήταν καλοκαίρι, Ιούλιος. Ένας αλλαγμός, ένας χαμός. Την προηγούμενη μέρα δεν ξέραμε τίποτα. Όλα καλά. Διακοπές κάναμε, αδελφοί, στο Κιάτο. Τα μπάνια μας, περνάγαμε ευχάριστα, Παίζαμε στη γειτονιά τα παιδιά. Την άλλη μέρα αλλάξανε τα πάντα. Εκεί, λοιπόν, λέει, που λέει ειρήνη, ειρήνη, ξαφνικά όλεθρος και καταστροφή. Και εδώ τι γίνεται? Οι άνθρωποι εκεί ζουν τη ζωή τους. Την αμαρτία τους. Τον πλουτισμό τους. Αδειλότητα πλούτου, λέει. Πλεισμονή άρτου, έτσι λέει εδώ πέρα, σε άλλο σημείο, στον Εζεκίηλ. Αυτό, λέει, επικρατούσε τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Είχανε πλούτο, ήτανε άπλιστοι, η αμαρτία ήτανε ξύλι και απολάμβαναν τη ζωή τους. Την απολάμβαναν. Όταν λέει ο Κύριος, σαν τις ημέρες του Λότ και τις ημέρες του Νόε, εννοεί ότι θα υπάρχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Η αμαρτία θα έχει φτάσει στο πλήρες. Ο κόσμος θα κοιτάει να πλουτίσει, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε, να ξαναπαντρευτούμε, να αποκτήσουμε αγαθά, να πάμε τα ταξίδια μας, να κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Το μυαλό είναι όλη μέρα κολλημένο εκεί. Έτσι ζούσαν και αυτοί οι άνθρωποι. Τρώγανε, πίνανε, γλεντάγανε, κάνανε αμαρτία, ακολασία, τα πάντα. Δεν είχε μείνει τίποτε. Και την άλλη μέρα τι θα ξύπναγε, αδελφοί? Ένα μεγάλο κακό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κοιμόντουσαν. Δεν το περιμένανε. Γιατί δεν δώσαν δικαίωμα στον Κύριο να τους προειδοποιήσει. Οι καρδιές ήταν τελείως φορωμένοι. Και τι βλέπουμε κάτι τώρα το οποίο μας κάνει εντύπωση? Αλλά και από αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και διεφθαρμένη τελείως. Λέει εδώ πέρα ο Λότ, σηκωθείτε, λέει, γιατί καταστρέφει ο Κύριος την πόλη, και του λέει, και λένε εφάνει στους γαμπρούς του, λέει, σαν αστεϊζόμενος. Αστεϊζόμενος. Τι λες, πεθερέ? Σήμερα όλα καλά. Το πρωί θα καταστραφεί η πόλη, είσαι καλά, και θα πέσει φωτιά από τον ουρανό. Τι λες, Νόε? Θα βρέξει, πού θα βρέξει, θα πέσει νερό από τον ουρανό, δεν έχει ρίξει ποτέ νερό. Τι λες Νεκτάριε, τι λες Μαρία, τι λες Κώστα, θα γίνει αρπαγή και μετά θα έρθει ο κατήγορος για να καταστρέψει τα πάντα. Πότε έγινε αυτό ξανά στο παρελθόν? Εντάξει, πόλεμοι γίνονται. Και ο παγκόσμιος πόλεμος έγινε και επαναστάτες γίνονται και διάφορα γίνονται. Τα βλέπουμε. Και συμμορίες υπάρχουν και το κακό υπάρχει. Αλλά όχι θα γίνει και το κακό του Αντιχρίστου που λέτε, λέει ο άλλος. Μα εδώ μιλάει, λέει ότι η θλίψη μου θα έρθει. Δεν έχει δει ποτέ στον κόσμο την ημέρα που φτιάχνει ο κόσμος. Την ημέρα του Αδάμ μέχρι τώρα δεν έχει έρθει, λέει, τέτοια θλίψη που θα έρθει τις ημέρες του Αντιχρίστου. Αυτό λέμε στον κόσμο. Αυτό προειδοποιούμε τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι ζουν σε ένα δικό τους κόσμο. Ομολόγουσα κάποτε σε έναν νεαρό και του μίλαγα για τον Κύριο και φτάσαμε στην αρπαγή. Και μου λέει, άκου να σου πω κάτι, Νεκτάρι. Αυτά τα λόγια μου λέει, εσύ τα λες έτσι απλά και σαν παραμύθι. Η πραγματικότητα είναι μία. Αυτοί οι μεγάλοι του κόσμου έχουν φτιάξει διαστημόπλια και όντως κάποιοι θα φύγουν, μου λέει, από αυτή τη γη, γιατί θα καταστραφεί ο πλανήτης όπως πάει. Αλλά αυτοί οι μεγάλοι έχουν φτιάξει διαστημόπλια και θα φύγουν να μετικήσουν σε άλλους πλανήτες που έχουν φτιάξει ζωή, και αυτό θα το κάνει μόνο η εκλεκτή του κόσμου αυτού. Εμείς θα καταστραφούμε. Εσύ, λέει, το λες αρπαγή και το λέει το Ευαγγέλιο. Εγώ σου λέω ότι έτσι θα γίνει. Και λέω, κοίτα να δεις μια πλάνη. Τι έχει πιστέψει ο άνθρωπος? Ότι ναι, θα γίνει αυτό, αλλά με άλλο τρόπο. Δεν είναι πλάνη του Σατανά? Πώς θα του το περάσει τώρα στην καρδιά, αφού δεν πιάνει το Ευαγγέλιο να το διαβάσει, να πιστέψει το λόγο του Θεού και πιστεύει τις ανοησίες των ανθρώπων που γράφουν συγγράμματα και οτιδήποτε ανοησία του έρθει. Κατεβαίνει στο μυαλό του. Σαν αστεϊζόμενο σου φάνηκε. Τι λες, τι αστεία είναι αυτά που λες τώρα, ανέκδοτα μας λες? Και τι να κάνει, έφυγε ο Λότ. Έρχεται το πρωινό και λέει στο 15, τον πιάνανε βιαστικά οι άγγελοι και του λένε, σήκω, πάρε τη γυναίκα σου, τα δυο σου τις κόρες που είναι εδώ πέρα, για να μην πεθάνεις και εσύ μαζί με την ανομία της πόλεως, να μην συναπολεστείς. Άρα λοιπόν, αδελφοί, στο χέρι του Λότ είναι αν θα βγει έξω από την πόλη τελικά, γιατί αν δεν βγει είναι αποφασισμένο το κακό και θα πεθάνει, χωρίς να φταίει μεν, αλλά θα πεθάνει από την επιλογή του, αν δεν θελήσει να βγει από την πόλη. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι την ημέρα της αρπαγής ο Κύριος θα μας πάρει, αλλά αν μείνει κάποιος κάτω θα είναι η επιλογή του να μείνει κάτω και θα συναπολεστεί με το επερχόμενο κακό, όταν ο Κύριος θα έρθει, λέει, να παιδεύσει τους κατοικούντας στη γη. Άρα τα πάντα ανήκουν στην καρδιά μας. Τα πάντα ανήκουν στο πώς θα πάρουμε τις αποφάσεις ορθές ή λάθος. Πώς μετράμε το λόγο του Θεού. Ποια είναι η πραγματικότητα. Το τι ζούμε καθημερινά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ενώ συμβαίνει αυτό το θέμα και του λένε γρήγορα βιαστικά, τι λέει τώρα εδώ στο 16. Επειδή δεν βράδυνε, δηλαδή και ακόμα η καρδιά του δεν έχει ξεκολλήσει τελείως. Ναι, μεν τα λένε οι άγγελοι, πρέπει να φύγουμε, αλλά γίναγε γύρω γύρω. Τι κάνουμε τώρα? Ψαχνότανε, θα λέγαμε. Να πάρω τις κόρες μου, η γυναίκα μου, να φύγουμε. Αλλά δεν έκανε και το βήμα να φύγει. Και τους πιάσαν οι άγγελοι και τις κόρες και τη γυναίκα του και αυτόν, και τους τραβήξανε, λέει, από τα χέρια, γιατί εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος και τον εξήγαγον και τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Ήταν αποφασισμένο, θα λέγαμε, 6 ώρα το πρωί να γίνει έκρηξη, να πέσει φωτιά από τον ουρανό. Έπρεπε πριν τις 6 ώρα να βγουν από την πόλη. Και ο Λότ βράδυνε, αργούσε, για κάποιο λόγο δικό του, κάτι σκεφτόταν, κάτι ένιωθε. Και εκείνη την ώρα λοιπόν τους πιάσανε, γιατί τον σπλαχνίστηκε, λέει ο Κύριος. Και αυτό φανερώνει άλλη μια φορά, αγαπητοί αδελφοί, την αγάπη του Χριστού. Και για να το δούμε στις μέρες μας λίγο διαφορετικά, μπορεί εγώ να πούμε, μην πιάσουμε κανέναν άλλον, να είμαι ένας άνθρωπος αργός στη ζωή μου και να μην πιάνω καλά τα πνευματικά, να αγαπάω τον Κύριο, αλλά ο Κύριος μου μιλάει και εγώ να μην καταλαβαίνω. Έχω την πρόθεση, αλλά δεν ξυπνάει η καρδιά μου. Και επιτρέπει ο Κύριος μια ασθένεια και πέφτω στο κρεβάτι, επικαλούμε τον Θεό με φωνή δυνατή, γιατί είναι ανάγκη, και με παίρνει ο Κύριος μέσα από αυτό το δρόμο του θανάτου και σώζει την ψυχή μου. Και εκείνη την ημέρα, αδελφοί, στη Βασιλεία των Ών θα εκπλαγούμε όταν μάθουμε πολλά συμβάντα που συνέβησαν στη ζωή μας εδώ, γιατί τα έκανε ο Θεός και εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εμείς δηλαδή μπορεί να στενοχωριόμεθα γιατί έφυγε κάποιος και ο Κύριος επειδή αγωνιζόταν για να του σώσει την ψυχή, ενήργησε με ένα οποιοδήποτε τρόπο για να τον πάρει, γιατί τον σπλαχνίστηκε. Δεν μπορεί να μπει ο Θεός. Τι να κάνω, άστονα, άστονα. Δεν θέλει, τι να κάνουμε. Κάνει την ίστατη προσπάθεια ο Κύριος για να τον πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς σαν άνθρωποι αδελφοί αποκάνουμε. Θα σας πω αλήθεια. Η μητέρα μου έχει φτάσει δεν ξέρω πόσες φορές στο νοσοκομείο, στα πρόθεα του θανάτου. Τι λέω, Κύριε, έλεγα ας πούμε, πιο παλιά. Άμα να την πάρεις, να την πάρεις. Τώρα βέβαια θα πάει στην κόλαση, λέω πως. Αλλά τι να κάνω, λέω, αφού δεν ακούει, έλεγα εγώ. Από τότε που το είπα, αδερφέ, έχουν περάσει τουλάχιστον 15 χρόνια. Και η μητέρα μου είναι ακόμα εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Και εγώ είμαι σε απορία. Φέρω ένα παράδειγμα για το ζώο. Δεν ξέρω τι θέλει ο Θεός, τι περιμένει ο Κύριος. Αλλά ενώ κάποια στιγμή έλεγα. Τώρα προσέχομαι πιο έντονα. Βλέποντας τη μακροθυμία του Θεού. Δηλαδή λέω, Κύριε, και τι ήταν να φύγει πριν 15 χρόνια. Έπεσε μια μέρα νεκρή μες στο νοσοκομείο. Μου λέει ο γιατρός, πήγαινε στο νεκροταφείο. Πήγαινε στο γραφείο τελετών. Καταλαβαίνουμε. Και το πρωί η μάνα μου σηκώθηκε και ήταν καλά. Και λέει, τι είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να σώσει μια ψυχή. Τα πάντα. Εμείς απογοητευόμεθα, αποκάμουμε. Να προσευχόμεθα, να φωνάζουμε, να υπηρετούμε, να τρέξουμε εδώ, να πάμε εκεί. Αποκάμουμε και λέμε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, άστο. Και ο Κύριος δεν τα βάζει, θα λέγαμε κάτω, Θέλω να τον σώσω. Γιατί, αυτό το κρατήσουμε, γιατί εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Πολύ δυνατά τα σπλάχνα και το έλεος του Θεού. Μέχρι τέλος. Γιατί μια ψυχή να πάει στην κόλαση είναι φοβερή απώλεια για τον ουρανό. Εφόσον για μια ψυχή γίνεται τόσο μεγάλη χαρά. Τον πήρε λοιπόν το Λότ, τις δύο κόρες του και τη γυναίκα του και τους βγάζει απ' έξω και του λέει, τρέξε γρήγορα να σώσεις τη ζωή σου, λέει στο 17, μη γυρίσεις πίσω σου, ούτε να σταθείς όλη εδώ την περιοχή, πήγαινε στο βουνό για να μην απολεστείς. Ο Λότ τώρα έχει αργήσει. Καταλαβαίνει ότι το κακό έρχεται, το νιώθει πια. Και με όλη την ένταση με τον οποίο το τραβήξαν οι άγγελοι, καταλαβαίνει. Κοιτάει το βουνό, βλέπει μακριά το βουνό. Σου λέει, μέχρι να φτάσει στο βουνό θα έχει καταστραφεί η πόλη, θα με προλάβει το κακό. Και έχει θάρρος και τι λέει, μη παρακαλώ Κύριε, ιδού ο δούλος σου, λέει, βρήκε χάρη ενώπιον σου. Κοιτάξτε, ο Λότ γνωρίζει και ο Λότ τον Θεό, αφού βρήκα χάρη. Τι, με πήρες με το ζόρι, θα λέγαμε, να με βγάλεις από την πόλη. Δεν μπορούσες να πεθάνω κι εγώ με τους υπόλοιπους, έτσι κι αλλιώς έχω κάνει λάθος. Σοβαρό λάθος. Άφησα τον Αβραάμ, έμπλεξα εδώ, νομίζω ότι είναι καλά και τελικά έμπλεξα. Ξέρετε που το καταλαβαίνουμε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο δίκαιος Λότ βασάνιζε, λέει, τη δική ακόραση και ακοή αυτού καθημερινά. Το ομολογεί ο ίδιος ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Βασανιζότανε. Είχε μετανόηση, αλλά είχε μπλέξει. Έκανε κακή επιλογή, αλλά έβλεξε. Αφού λοιπόν, Κύριε, μακροθύμησες για μένα και με βγάζεις, γιατί με αγαπάς και βρήκα χάρη ενώπιον σου, λέει, και μεγάλυνες το έλεος σου, το οποίο έκαμες για μένα, φυλάντοντας τη ζωή μου, θέλω κάτι να κάνεις, Κύριε. Τι? Επειδή δεν μπορώ να τρέψω και να προφτάσω να πάω στο όρος, γιατί μπορεί να με προφτάσει το κακό, σε παρακαλώ, λέει, αυτή η πόλη εδώ, του δείχνει μια μικρή πόλη, η οποία είναι κοντά, να πάω εκεί να καταφύγω. Είναι μικρή, Κύριε, δεν είναι, λέει, μικρή. Ας σωθεί και αυτή, να σωθώ και εγώ με αυτή τη μικρή πόλη. Δεν είναι μεγάλη. Εντάξει, όλοι είναι αμαρτωλοί. Ας σωθούν και λίγοι από αυτούς. Πειράζει, Κύριε, για να σωθώ και εγώ. Και θα ζήσει, λέει, και η ψυχή μου. Και είπε, λέει, σε αυτόν ο Κύριος, σε άκουσα, λέει, στο πράγμα, να μην την καταστρέψω την πόλη, λέει, για την οποία λάλησες. Τι καρδιά είσαι, Κύριος, αδερφή. Μεταμελήθηκε ο Θεός. Δεν είναι απόλυτος ο Κύριος. Όχι, θα την καταστρέψω, λέει, τι βελά. Κοιτάξτε, ήταν πέντε πόλεις, Σόδομα, Γόμορα, Σεβοήμ, Αδαμά και Βελά, λέγονταν οι πόλεις. Η Βελά είναι η Σιγόρ. Ονομάστηκε μικρά επειδή ο Λότ την είπε σιγόρ. Σιγόρ σημαίνει μικρά στα ελληνικά. Μικρή. Να πάω σε αυτή τη μικρή πόλη, Κύριε, η Βελά. Αν θυμάστε, γυρίσουμε πίσω, τους αναφέρει πέντε πόλεις να κάνανε οι βασιλείς οι τέσσερις επί εποχή Αβραάμ που πιάσανε χμάδα τον Λότ με τους πέντε βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων πόλεμο. Αυτές οι πέντε πόλεις λοιπόν, είναι η Βελά, η μικρή. Και λέει ο Κύριος, σε άκουσα. Τι, Κύριε, άκουσε έναν άνθρωπο να σωθεί μια πόλη, αφού είναι αποφασισμένο. Αποφασισμένο είναι, αλλά δεν θέλω να τον θανατώσω τον Λότ. Δηλαδή μας ακούει ο Θεός. Πολύ ισχύει η δέσεις του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. θεμελιώδες εδάφη. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Μεταμελείται ο Θεός για το κακό. Αλλάζει η καρδιά του Κυρίου. Γιατί δεν είναι κακός ο Κύριος. Είναι απείραστος κακών, λέει. Είναι αγαθός, είναι αγάπη. Θέλει να κάνει μόνο καλό. Και βλέπει εδώ ότι θα γίνει κακό και δεν θέλει να το κάνει. Δεν τον έσωσε τώρα τον Λότ και θα τον καταστρέψει. Να που είναι στα πρόθυρα και του δίνει το δικαίωμα, ε. Και του λέει τάχινον στο 22 διασώθητη εκεί, γιατί δεν θα κάνω τίποτα μέχρι να φτάσεις εκεί. Σε περιμένω, ε. Μου αρέσει αυτός ο διάλογος, αδελφοί, ε. Θα σε περιμένω, Λότ, να φτάσεις εκεί. Δεν θέλω να πεθάνεις. Και νιώθεις ευχαρίστηση βλέποντας την αγάπη και την οικειότητα που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, την καλή οικειότητα με τον Θεό. Να του ζητάς πράγματα σοβαρά και να τα κάνει. Και να μην μένει απόλυτος. Και ενώ ο Κύριος δεν είναι απόλυτος, εμείς οι άνθρωποι είμαστε πεισματάριδες. Και όχι απλά πεισματάριδες. Μέχρι σημείο κακουργήματος. Δηλαδή, μου λέει, σε παρακαλώ, κατάλαβε αυτό που έκανα. Δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, επίτηδες το έκανες. Μα δεν είναι έτσι, του λες. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ήθελα να αμαρτήσω απέναντι. Δεν... Όχι, το έχεις κάνει επίτηδες. Ξέρω εγώ ποιος είσαι. Βρε άνθρωπέ μου, ε. Όχι, πείσμα. Σε παρακαλώ, άλλαξε μυαλό. Θέλω να. Όχι. Ο άνθρωπος, ο πεισματάρης. Ο Κύριος που είναι ανώτερος, δυνατότερος, παντοδύναμος, παντοκράτορας, εξουσιάζει τα πάντα, μεταμελείται. Όπως μεταμελήθηκε που κατέστρεφε την Ιερουσαλήμ με τον Δαβίδ, με την αμαρτία του Δαβίδ. Βγήκε ο Δαβίδ και λέει: Κύριε, εγώ φταίω, όχι τα πρόβατα εδώ. Και μεταμελήθη ο Κύριος για το κακό, λέει, να θανατώσει τους Ιουδαίους. Μεταμελήθη, τη λέει πολλές φορές. Και μεταμελήθη. Άλλαξε γνώμη. Και εγώ δεν αλλάζω εκεί, πεισματάρες. Όχι. Θα το κάνω όπως το έχω πει. Όπως το σκέφτομαι, θα το κάνω έτσι. Έτσι θέλω να το κάνω, μου αρέσει. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό που θα κάνεις θα φέρει ζημιά στον άλλον. Ναι, αλλά εγώ το έχω αποφασίσει. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος χριστιανός. Και στενοχωριέται ο Κύριος. Γιατί έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν έγινε και έτρεξε ο Λότ, πήγε εκεί και ονομάστηκε από εκείνη την ημέρα η πόλη Σιγόρ, που σημαίνει μικρή πόλη. Ε? Και είπαμε είναι η Βελά. Στο 23 λοιπόν λέει ότι ανατέλει ο ήλιος στη γη όταν ο Λότ μπήκε στη Σιγόρ, και τότε έβρεξε ο Κύριος στα Σόδωμα και στα Γόμορα φιάθη και φωτιά που έπεσε από τον ουρανό παρακυρίου και κατέρρευσε τις πόλεις αυτές και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, το συμβάν σαν γεγονός και σαν ενέργεια είναι κάτι ανάλογο με την πυρηνική ενέργεια που λέμε σήμερα. Ε. Πυρ και θείο είναι η πυρηνική ενέργεια. Καταστρέφει τα πάντα. Τα πάντα. Λιώνουν, λέει, οι οπές των ματιών των ανθρώπων, χύνεται το μάτι, λιώνει η γλώσσα, σκελετώνεται ο άνθρωπος, έρχεται το οστικό κύμα μετά την έκρηξη, καταστρέφει στο πέρασμά του τα πάντα, τα σαρώνει σε ακτίνα χιλιόμετρων, δεν μένει τίποτα. Ο Κύριος αυτό το έκανε και έπεσε από τον ουρανό. Θα λέγαμε κάτι παρόμοιο με τη σημερινή πυρηνική ενέργεια, ξέρουμε για τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη, αλλά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό και με τον τρόπο του Κυρίου. Και καταστράφηκαν τα πάντα, αδελφοί. Τελικά έγινε αυτό το οποίο είπε ο Κύριος. Έγινε η καταστροφή. Δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσει να αναστείλει την οργή του Θεού. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος παρά μόνο ο Λότ, η γυναίκα του και δύο θυγατέρες του. Τέσσερα άτομα. Ε? Και εκείνη την ώρα λοιπόν που έγινε η καταστροφή, ακούει τις εκρήξεις η γυναίκα του Λότ, το μυαλό της είναι πίσω, τρέχει μπροστά, τρέχει μπροστά. Το μυαλό της όμως είναι πίσω. Σκέφτεται το σπίτι, τους γαμπρούς, τα συμπεθέρια, την περιουσία τους, την κατάσταση που ζούσανε. Όλα αυτά, ξέρετε, περνάνε σαν ταινία, θα λέγαμε, από το μυαλό γρήγορα, ε. Άμα θες να σκεφτείς κάτι του παρελθόντος, περνάει σαν αστραπή. Σκέφτονται όλα αυτά και επειδή τα σκέφτεται, κατεβαίνει και στην καρδιά της σαν επιθυμία. Τι να γίνει εκεί πέρα. Και τάκ γυρνάει πίσω. Και με το που γυρνάει σε κλάσμα του δευτερολέπτου, χιλιοστό, έγινε, λέει, στήλη άλαθος. Γιατί παρέδει την εντολή. Παρέδει την εντολή. Ποια ήταν η εντολή? Στο 17 εδάφιο. Μην περιβλέψεις το πίσω σου και μην σταθείς καθόλου την περίχωρο. Διαστάτε το όρος για να μην απολεστείς. Το είπε ο Κύριος. Εάν δεν προσέξεις να κάνεις αυτό που λέω, θα απολεστείς. Είναι εντολή του Θεού. Περιμένει να φτάσουν στην Σιγόρα. Και δεν μπορεί να κρατηθεί λίγα μέτρα ακόμα η γυναίκα αυτή. Και μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου έγινε στη λιάλα τους. Και είναι ένα παράδειγμα για μας, την οποία αναφέρει, όπως το πούμε πάρα πολλές φορές, ο Κύριος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκο, και την ώρα της αρπαγής. Μην περιβλέψεις, λέει, στα οπίσω. Μην γίνεις σαν τη γυναίκα του Λότ. Γιατί? Δεν θέλω, λέει, να ανέβεις επάνω στον πρώτο όροφο, σου μάνεις στο Ισό, για να δεις τι συμβαίνει την ώρα της αρπαγής. Ούτε αν είσαι στον πρώτο όροφο να κατέβεις κάτω στο Ισό, για να δεις τι συμβαίνει και που είναι οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν θέλω, λέει, αν είσαι στο χωράφι, στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, να σηκωθείς να πας να δεις τι γίνεται σπίτι σου. Θέλω εκείνη την ώρα που θα ακουστεί η σάλπικα να σηκώσει τα χέρια ψηλά στον ουρανό και να φωνάξει: Κύριε, πάρε με. Το τι θα γίνει με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Τι θα γίνει με μένα αν σκέφτεται τη ζωή και με τα παιδιά της. Τι θα γίνει με μένα και με τη ζωή αν σκέφτεται τα παιδιά μου. Είναι προσωπικό του καθενός. Αν θα το σκεφτεί, θα το απορρίψει. Ο Κύριος θέλει προσωπικά ο καθένας να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή τον Κύριο. Να πληρωθεί με πνεύμα άγιο, να μεταμορφωθεί και να φύγει. Ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Ούτε τη μάνα μου, ούτε τον πατέρα μου. Ούτε τον αδελφό μου, ούτε κανέναν. Δεν θέλει ο Θεός να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Θέλει να σκεφτώ μόνο τον εαυτό μου. Τα παιδιά μου θα τα πάρει, αν είναι μικρά για τα παιδιά των Αγίων είναι άγια, και αν τα παιδιά μου είναι έτοιμα, και αν έχουν αποδεχτεί τον Κύριο στη ζωή του και είναι μεγάλα, την ώρα της αρπαγής ο Κύριος θα τα πάρει στον ουρανό. Και η γυναίκα μου θα την πάρει, αν είναι έτοιμη, και ας κοιμάται δίπλα μου. Εμένα θα με πάρει, αν είμαι έτοιμος, και ας κοιμάμαι δίπλα στη ζωή. Θα με πάρει ή θα την πάρει, αν είμαι έτοιμος. Αλλά αυτό είναι προσωπικό. Δεν μπορώ να πιάσω εγώ τη ζωή να τη σηκώσω, να φύγουμε μαζί, ούτε η ζωή να πιάσει εμένα, ούτε να πιάσω το Λευτέρι, ούτε το Γεωργίο, ούτε το ανοίγω κανένα. Ο καθένας είναι για τον εαυτό του. Αδελφοί, ας το καταλάβουμε. Αυτό είναι, πρέπει να γίνει στη ζωή μας, να μπει βαθιά μέσα μας. Ήταν το πρώτο μάθημα που μου έδωσε, θα έλεγα, το Πνεύμα το Άγιο, την πρώτη μέρα που άκουσα για την αρπαγή και το κατάλαβα. Μη σκέφτεσαι κανέναν. Και μάλιστα είχα πει και με παρησία και έκανε εντύπωση για τους αδελφούς. Και τώρα με τη μητέρα θα γίνει. Λέω, ποια μητέρα μου, λέω, εγώ πάω στον ουρανό, λέω, ας κάνει τι θέλει. Και με κοιτάγανε και γελάγανε. Λέει, πολύ θάρρος έχει ο Νεκτάριος. Μα δεν είναι θάρρος, αδελφοί, όταν είσαι πληρωμένο με Πνεύμα Άγιο, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα. Εδώ είναι για να συμβιώσω με τη γυναίκα μου, να περάσω όμορφα, να κάνω αυτά που πρέπει, να νιώσουμε ευχάριστα, να ευλογηθούμε, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να μεγαλώσουν τα παιδιά μου από τους γονείς τους. Αυτή είναι η διαβίωση. Και αυτό θέλει να κάνουμε ο Κύριος, με ενότητα, με αγάπη στην κοινωνία των παιδιών του. Όμως εκείνη την ώρα της αρπαγής η καρδιά του καθενός χρειάζεται να είναι δοσμένη στον Κύριο. Και δεν μπορεί να δοθεί, αγαπητοί αδελφοί, τελευταία στιγμή. Θα πρέπει να είναι μια πορεία ζωής η καρδιά δοσμένη στον Χριστό. Να είναι στην πρώτη θέση την καρδιά ο Κύριος. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Εδώ αυτή η γυναίκα δεν είχε περιθώρια επιλογής. Γιατί δεν ήταν η καρδιά της στο Θεό. Δεν κατάλαβε τα λόγια που της είπαν οι άγγελοι. Δεν κατάλαβε την προειδοποίηση του άντρα της, που ήταν μήνυμα από το Θεό. Και σκεφτόμενοι το πίσω, γυρνάει, κοιτάει και έμεινε στη λιάλατος. Και μας λέει στο 27, ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, ήλθε στον τόπο, λέει, που είχε σταθεί ενώπιον του Κυρίου, και βλέποντας τα Σόδομα και τα Γόμορα και όλη τη γη της περιχώρου, την είδε και ανέβαινε καπνός από τη γη, σαν καπνό από καμίνι. Έχουμε δει καμίνια, είτε από κάρβουνα, είτε από χιτήρια, βγαίνουν, εδώ, καπνός βγαίνει στα δηληστήρια κάθε μέρα. Καπνός. Ντουμάνια που λέμε. Έβγαινε καπνός από όλες τις πόλεις. Τέσσερις πόλεις καταστραφήκαν ολοσχερώς. Βρίσκονταν, αγαπητοί αδελφοί, στην περιοχή της νεκράς θάλασσας. Σήμερα εικάζεται ότι σε ένα μέρος νεκράς θάλασσας, εκεί που έρχεται το Ιορδάνης και μπαίνει μέσα στην νεκρά θάλασσα, ότι εκεί σε ένα σημείο είναι από κάτω από το νερό οι πόλεις αυτές. Κατεστραμμένες. Ερημωμένες. Να μην υπάρχει ενθύμηση. Υπάρχει μόνο παροιμία για αυτές τις πόλεις. Και καταστράφηκαν λοιπόν οι πόλεις και ο Θεός, λέει, κατέστρεψε τις πόλεις αυτές θυμόμενος ο Κύριος, κοιτάξτε, τον Αβραάμ και εξαπέστειλε το Λότ μέσα από την καταστροφή όταν κατέστρεψε τις πόλεις στις οποίες κατοικούσε ο Λότ. Τι θυμότανε ο Κύριος? Το διάλογο που έκαμε, που του έλεγε ο Αβραάμ 50 άνδρες, αν είναι 40 άνθρωποι, 45, 40, 35, 30 και έφτασε στους 10. Έφτασε μέχρι το τέλος. Και αν είναι και 10, θυμήθηκε το διάλογο αυτό ο Κύριος και είπε: θα σώσω τον Λότ. Εντάξει, είναι δίκαιος ο Λότ. Μπερδεύτηκε, έκανε λάθος. Θα τον σώσω όμως. Γιατί στη ζωή του με αγαπάει. Το έχω διακρίνει. Και θυμούμενος το διάλογο και νιώθοντας την ανάγκη να τον σώσει, θα λέγαμε, ενέργησε με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, ο Κύριος. και έβγαλε το Λότ από εκεί. Και έτσι ήρθε η μεγάλη καταστροφή αυτών των πόλεων, αδελφοί. Αυτές οι πόλεις, αγαπητοί αδελφοί, έγιναν παροιμία, παροιμία. Έχουν περάσει από τότε 2.000 χρόνια με τον Κύριο και 4.000 χρόνια περίπου από τότε έχουν περάσει και οι άνθρωποι και κοσμικοί και εγώ πήγαινε γνωρίζει τον Κύριο ήξερα για τα Σόδομα και τα Γόμορα ότι ήταν πόλεις που καταστραφήκαν εξαιτίας αμαρτίας τους. Έγιναν παροιμία. Λέει στο Δευτερονόμιο, σε διαβάζω ένα εδάφιο, θέλοντας ο Κύριος να πει ότι αν αποστατήσεις λαέ μου θα πάθεις μεγάλο κακό. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο, είναι η σελίδα 203 καπαθήτα κεφάλαιο 23 εδάφιο. Λέει πας ο τόπος αυτής είναι με θείο και άλλας κατά και καυμένος, ούτε σπήρεται ούτε βλαστάνει ούτε χόρτος αυξάνει επ' αυτής κατά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων της Αδαμά και Σεβοήμ, τα οποία κατέστησε ο Κύριος στο θυμό του και στην οργή του. Σε έχει κάνει παράδειγμα τις πόλεις αυτές. Όταν ο Κύριος μιλάει στο μέλλον για καταστροφή, φέρνει πάντα αυτές τις πόλεις. Και ο Απόστολος Πέτρος, πάλι μιλώντας για τους ασεβείς ανθρώπους, στην επιστολή του τη δεύτερη, τι λέει. Στο β' κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, αφού μιλάει για τους αγγέλους που είναι στα Τάρταρα και τον Λότ και τον Νόε, λέει «Και κατέστρεψε σε καταστροφή τα πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρας και τέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει. Και ελευθέρωσε το δίκαιο Λότ καταθλιβόμενο από τους ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών διοράσεως και ακοής ευασάνιζε από ημέρας εις ημέρα τη δικαία αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάται στην ημέρα της κρίσεως δια να κολλάζονται». Έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Παράδειγμα στους μέλλοντας να αμαρτάνουν. Γίνανε οι δύο αυτές πόλεις οι οποίες αποτεφρώθηκαν, αδέλφοι. Αποτεφρώθηκαν. Καταστράφηκαν ολοσκερός. Δεν έμεινε τίποτα εκεί. Και κάτι παρόμοιο λοιπόν αναφέρει και ο Ιούδας, ο αδελφός του Κυρίου, στην επιστολή του 1085, 7 εδάφιο, στο κεφάλαιο και λέει «Καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορα και επέριξε αυτών πόλης, στην πορνεία παραδοθήσε κατά τον όμοιον με τούτους τρόπο και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα του μερίμενη με το αιώνιο πυρ». Παράδειγμα. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε σημεία τεράστια ακολασίας. Οι Σοδομίτες λοιπόν, αδελφοί, στην πορεία είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα ονομάζονται ομοφιλόφιλοι, ανεξαρτήτως φίλου, και οι οποίοι φέρουν την αμαρτία στον πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτοί ήταν οι Σοδομίτες. Και ο Κύριος ποτέ δεν άντεξε αυτό το είδος αμαρτίας και έφερε την καταστροφή σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η ομοφιλοφιλία λοιπόν εκεί και φτάσει σε ανώτερο επίπεδο κακού. Και σήμερα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πώς μπορεί ο Κύριος να αντέξει και μέχρι πότε? Γι' αυτό είπαμε θα στείλει και θα πέσει η οργή του ακράτητη Έτσι λοιπόν καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορα και από εκεί γλίτωσε ο Λότ και φεύγοντας από τη Σιγόρη, γιατί κατόκισε στο όρος λέει, με τις δυο θυγατέρες του φοβήθηκε να κατοικήσει. Ξέρετε εκεί οι άνθρωποι λοιπόν που μείνανε υπόλοιποι σε αυτή την πόλη της Σιγόρ, τη μία από τις πέντε πόλεις, θα βλέπαν τον Λότ, τις κόρες του, πώς σώθηκες εσύ ενώ έχει καταστραφεί τα πάντα, τι συμβαίνει με σένα, ποιος είσαι εσύ, γιατί γλίτωσες, τι έγινε με σένα, έλα εδώ. Και επειδή ήταν και αυτοί οι αμαρτωλοί, θα άρχισαν να κάνουν και αυτοί κακό στο Λότ. Και φοβήθηκε ο Λότ και πήρε τις δυο του κόρες και πήγε κατόκισε σε μια σπηλιά, αυτός και οι δυο του θυγατέρες. Και από το 31 μέχρι και το 38 να διαβάσουμε, αδελφοί, να κλείσουμε το κεφάλαιο. Και είπε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέρα: «Ο πατήρ ημών είναι γέρον και άνθρωπος, δεν είναι επί της γης για να εισέλθει προς εμάς κατά τη συνήθεια πάση της γης. Ελθέ ας ποτίσουμε τον πατέρα ημών ίνο και ας κοιμηθούμε μετά αυτού και ας αναστήσουμε σπέρμα και του πατρός ημών». Επότισαν λοιπόν τον πατέρα αυτόν ίνο κατά εκείνη τη νύχτα και εισήλθε πρεσβυτέρα και κοιμήθη με τον πατρός αυτής. Και εκείνο δεν εννοήσε ούτε πότε πλαγίασε αυτή και πότε σηκώθη. Και τι επαύριο είπε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέρα: «Ιδού εγώ κοιμήθη χθες τη νύχτα με τον πατρό Σιμών. Ας ποτίσουμε αυτόν ίνον και τη νύχτα αυτά αυτή και εισελθούσα εσύ κοιμήθη με τα αυτού και ας αναστήσουμε σπέρμα εκ του πατρό Σιμών». Επότισαν λοιπόν και τη νύχτα εκείνη τον πατέρα αυτών ινών και σηκωθήσαν νεωτέρα και κοιμήθη μετ' αυτού και εκείνος δεν εννοούσε ούτε ποτέ πλαγία σε αυτή και ποτέ σηκώθη. Και συνέλαβαν οι δύο θυγατέρες του λόγου του πατρός αυτών και γέννησε η πρεσβυτέρα Ιώ και κάλεσε το όνομα αυτού Μαάβ, ούτως είναι ο πατήρ των Μαβητών έως τη σήμερον. Εγέννησε δε και η νεωτέρα Ιώ και κάλεσε το όνομα αυτού Βεν Αμή, ούτως είναι ο πατήρ των Αμμονητών έως τη σήμερον. Και τι έγινε εδώ, έγινε ένα συμβάν, αφού πήγαν στη σπηλιά εκεί και μείνανε οι δύο κόρες με τον Λότ, σκεφτήκανε οι κοπέλες, ο πατέρας μας λένε γέροντας. Εδώ ο άνθρωπος δεν είναι να μπορέσουμε εμείς να παντρευτούμε για να κάνουμε πια παιδιά, γιατί οι αραβωνιαστικοί τους ήταν θανατωμένοι, μέσα Σόδωμα. Άρα λοιπόν κάτι χρειάζεται να κάνουμε. Και τι σκεφτήκανε, θα συνευρεθούμε με τον πατέρα μας για να κάνουμε παιδί. Και αυτό δείχνει, αδελφοί, είναι η εποχή της συνείδησης, δεν είναι η εποχή του νόμου που έλεγε αυτό απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται. Όμως θα λέγαμε το θέμα της ηθικής υπήρχε στη συνείδηση των ανθρώπων. Ειδικά αυτών των ανθρώπων που αγαπούσαν τον Θεό. Ήξεραν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Και βλέπω ότι ο Αβραάμ, οι υπόλοιποι άνθρωποι του Θεού και ο Λότ ακόμα και όλοι οι υπόλοιποι είχαν κάποια αίσθηση του καλού σε βάθος. Και το δίδασκαν, θα λέγαμε, στα παιδιά τους. Όμως, η ζωή μες στα Σόδωμα και τα Γόμορα δίδαξε αυτές τις κοπέλες κάτι άλλο. Ότι όλα είναι επιτρεπτά. Δεν πειράζει. Εδώ βλέπανε να γίνονται πράγματα ανιστόρητα εκεί. Καθημερινά τα βλέπανε. Αφού ζούσαν μέσα αυτής της πόλης. Και δεν μπορούσαν να διακρίνουν το ορθό από το λάθος. Και λέει, συνήθεια είναι, συνήθεια, να συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα. Ήταν να παντρευτούν γιατί έτσι ήταν συνήθεια. Αλλά είναι και συνήθεια, λέει, να συνευρεθούν ένας άντρας με μια γυναίκα. Δεν πάει το μυαλό τους να πούνε αυτός είναι ο πατέρας μας. Δεν υπήρχε φρένο μες στην καρδιά τους. Και τι λένε, σκέφτηκαν. Θα πάμε λοιπόν με τον πατέρα μας. Θα τον ποτίσουμε, λέει, στο 32 με κρασί και θα κοιμηθεί σήμερα η μία, η μεγαλύτερη. Και έτσι έγινε. Και το έκαναν. Ποτίσαν λοιπόν, λέει, τον πατέρα τους. Τη μία νύχτα και πήγε η πρεσβυτέρα και κοιμήθηκε μαζί με τον πατέρα της. Αυτός, λέει, τώρα μεθυσμένος ο Λότ, δεν κατάλαβε τι έγινε το βράδυ εκείνο. Κοιμήθηκε, ξύπνησε, δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει. Πότε σηκώθηκε, πότε πήγε μαζί του, δεν κατάλαβε. Την επόμενη μέρα, λέει η μεγαλύτερη στη νεότερη, εγώ χτες το βράδυ κοιμήθηκα με τον πατέρα μας, λέει. Έλα να τον ποτίσουμε πάλι κρασί απόψε και αυτή τη νύχτα να πας εσύ να κοιμηθείς μαζί του και έτσι θα αναστήσουμε σπέρμα από τον πατέρα μας. Το να αναστήσουν σπέρμα, δηλαδή να κάνουν παιδιά, να αναστήσουν σπέρμα, το ξέρανε. Τον τρόπο όμως δεν τον είχαν κατανοήσει πλήρως. Ήταν να παντρευτούν, χάσαν τους άντρες τους, δεν υπάρχει κανείς, δεν είμαι από γόνους. Αυτό σκέφτονταν. Και δεν βάζανε ένα φρένο να πούνε, μα είναι ο πατέρας μας. Αυτό τι υποδηλώνει, αδελφοί. Ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι διεφθαρμένη παντελώς. Το βλέπουν καθημερινά στο σχολείο, στις δουλειές, παντού. Διαφορά πλήρης. Πειρασμοί τεράστιοι. Χρειάζεται λοιπόν τα παιδιά από μικρά να παίρνουν την ανάλογη και απαραίτητη νουθεσία για να μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Μα είναι δύσκολο να καταλάβει ένα παιδί ότι σήμερα οι ομοφιλόφιλοι, παραδείγματος χάρη, ή αυτός όπως πάει με την κόρη του ή αντιστρόφως, ακούμε κάτι τρελά περιστατικά, στα νέα συνέχεια. Πατέρας, λέει, με το γιο του. Έκανε κακό. Η μητέρα με το άλλο. Δηλαδή τρελά πράγματα. Σε λίγο όμως αυτά θα αρχίσουν να παρουσιάζονται φυσιολογικά. Όταν αρχίζει να επιτρέπει η κοινωνία τον γάμο των ανδρών και των γυναικών και να το θεωρούν φυσιολογικό και να μην μπορείς να πεις κάτι γιατί είναι αμαρτία και ανομία και θα έχεις καταγγελία, αρχίζει αυτό και περνάει συνειδήσεις των παιδιών. Και τα παιδιά τα μικρά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κλίμα, σε μια τέτοια εποχή. Άρα χρειάζεται να ποτιστούν από το Λόγο και το Πνεύμα του Θεού, ώστε να μην υπάρξει κάτι που θα τους προσβάλλει τη συνείδηση και την καρδιά και τη θέλησή τους στο να αποστρέφονται το κακό. Θα πρέπει να μάθουν να το αποστρέφονται. Μας έλεγε ένας αδερφός στη Σύνοδο, πιο παλιά, στη Γερμανία, έχει ψηφιστεί νόμος που λέει ότι την επιμέλεια των παιδιών την έχει η κυβέρνηση. Και ότι τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα υπέρ των δύο φύλων και την ομοζυγία των δύο φύλων Γιατί είναι υποχρεωτικό να καταλάβουν ότι έτσι πρέπει να μεγαλώσουν και να μην προσβάλλουν τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν αυτόν τον τρόπο. Και αν αντιδράσεις σε αυτό το μάθημα, έχεις ποινές και έχεις κρατικές ποινές, γιατί είναι νόμοι αυτοί. Πώς μπορεί λοιπόν, και είπε ένας αδερφός χαρακτηριστικά, μιλάμε συνέχεια με το γιο μου για αυτά τα θέματα, να μπορεί το παιδί να καταλαβαίνει και να διακρίνει το ορθό και να αποστραφεί το κακό. Να μπαίνει ο φόβος του Θεού μέσα του και να ξέρει ποιο είναι το πρέπον. Σε λίγο καιρό, αδελφοί, αυτά που είναι αφύσικα θα γίνουν για τους ανθρώπους φυσικά. Αν σκεφτούμε το παρελθόν, τα παρελθόντα χρόνια, πολλά πράγματα τα οποία και εμείς σήμερα ίσως τα έχουμε αποδεχτεί σε μικρότερο βαθμό, ήταν κάτι εξωφρενικό, ε. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο γύρω στο 80. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η γυναίκα του θα φορέσει παντελόνι να βγει έξω από το σπίτι. Μου λέει, θα τη σκοτώσω άμα το κάνει αυτό. Έτσι σκεφτόταν, ε. Οι φούστες είναι, μου λέει, για τις γυναίκες. Ήταν η νοοτροπία εκείνης της εποχής, έτσι. Θέλω να σας πω πώς ήταν οι άνθρωποι. Ήρθε ο καιρός λοιπόν και οι γυναίκες φορέσαν παντελόνια. Είναι αφύσικο, φυσικότατο, το βλέπουμε καθημερινά. Αν το πεις αυτό σε έναν σήμερα, το 80 σκέφτονταν έτσι ο άνθρωπος, ο άντρας, σου λέει, τρελός είσαι. Έφερε ένα απλό παράδειγμα για να δούμε τις διαφορές. Αύριο του λες αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παντρευτούν. Θα λέει, τρελός είσαι. Γιατί δεν μπορούν? Αυτή είναι η επιθυμία τους. Παγορεύεται, αφού αγαπιώνται. Αφού από αγάπη το κάνουν. Από αγάπη το κάνουν. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη. Και χάνει ο άνθρωπος το μυαλό του, όπως το χάσανε εδώ οι Σοδομίτες, και ήρθε το κακό. Όμως εδώ οι δύο κόρες λοιπόν δεν έχουν κατανοήσει πλήρως και κάνουν αυτό το λάθος. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί με τον πατέρα τους, τον ποτίσανε και εκείνη τη νύχτα έκανε τα ίδια και η νεοτέρα και συνέλαβαν, λέει, δύο θυγατέρες του Λότ από τον πατέρα τους. Και στο 37 λέει, και γέννησε λοιπόν η πρεσβυτέρα ένα γιο που το ονόμασε Μωάβ, είναι ο πατέρας των Μαβιτών, και γέννησε και την νεότερη που είναι ο Βέναμι, και είναι ο πατήρ των Αμμονιτών. Αυτοί λοιπόν γεννηθήκανε, παντρευτήκανε, κάνανε παιδιά, εγγόνια, τις έγκωνα, και γίνονται, συγγνώμη, δύο λαοί. Οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Μόνιμοι και άσπονδοι εχθροί των Ισραηλιτών. Μόνιμοι και άσπονδοι εχθροί. Οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Και ο Εδόμ. Η απόγονη του Ισάκ, του αδελφού του Ιακώβ. Σύμβολα της σάρκας. Ε? Αυτοί οι λαοί αποτελούν σύμβολο της σάρκας. Από δύο δηλαδή ανθρώπους που γεννηθήκανε, θα λέγαμε, παραφύση, ήρθε μετά ένας πολλαπλασιασμός δύο λαών, οι οποίοι ήταν μόνιμοι εχθροί των παιδιών του Θεού. Οι Μωαβίτες και οι Αμμονίτες. Θα πεις, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει αυτά? Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα βλέπει τα πάντα και μακροθυμεί, ε? Και επιτρέπει. Ο καθένας κοιτάει τη ζωή του, τον εαυτό του και το σκεπτικό του. Κάποια μέρα όμως όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν εμπρός του θρόνου του Θεού και θα κριθούν για τα έργα που πράξανε. Και τότε θα έρθει η πλήρης επίγνωση του κακού, αλλά θα είναι πια αργά, ε. Γιατί ο καθένας κάνει όπως θέλει η καρδιά του. Κάντο, λέει ο Θεός. Θες να το κάνεις, κάντο. Σου αρέσει τόσο πολύ, κάντο. Όταν διαβάζουμε Ρωμαίους και μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει για τους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν την ασέβεια και την δολολατρία, τι λέει? Τους παρέδωσε ο Κύριος να κολλάζονται και να ετοιμάζονται στα σώματά τους άρσενες με άρσενες. Έτσι δεν λέει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους? Το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί? Είναι τόσο ακόλαστοι άνθρωποι και τόσο παραδομένοι στην αμαρτία που ο Θεός επέτρεψε να πέσουν στην τέλεια πλάνη και να θεωρούν, λέει, το αφύσικο φυσικό. Και οι γυναίκες ομοίως, λέει, εξεκάφθησαν και έφτασαν στην παραφύση κατάσταση να πράττουν τα μη πρέποντα. Γιατί? Γιατί είναι ασεβείς οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν αποστρέφεται κάποιος στο Θεό, όταν δεν υπάρχει μέσα του κανένα φρένο, όταν το μυαλό του δεν έχει σωστή λειτουργία, αφήνεται στο έλεος, θα λέγαμε, και χάνεται η κατάσταση. Και το τέλος θα είναι κακό. Έτσι λοιπόν συνέβη, αγαπητοί αδελφοί, με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, με τη σωτηρία του Λότ, όπου μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και εμείς έχουμε υποχρέωση μέσα από τις γνώσεις μας να μεταφέρουμε οτιδήποτε είναι καλό στους ανθρώπους και να τους μιλάμε να αποστρέφονται το κακό, για να μην πάθουν ό,τι έγινε. Διότι παντού λέει, παράδειγμα είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα, στο ότι καταστράφηκαν για τους μέλλοντες ανθρώπους να μην πράξουν τα ίδια. Αμήν, αδελφοί.